Ne tɔgɔ Buba Fane, Mali danbe en marche président don. Vraiment, président Ibrim Bokar Keita a ye Sumaila Cisse wele ko min don ko cɛɲumanba. Parce que Mali bɛ yɔrɔ min na bi, tant que ni Maliens ma sɔn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, jamana in tɛ se ka kɛ an sago ye tugun. K'a yira k'a fɔ fɛnɛ, mɔgɔ mɔgɔ fɛnɛ bɛ nɛni ni dɔgɔyali ni tiɲɛni ko kuma na jamana ka firi, o b'a yira k'a fɔ bi ko Maliden bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Parce que jamana in mago bɛ solution ani proposition na. Critique in an bɛɛ bɛ se k'a kɛ. Mais min ye ka na ni hakilinaw ye, min bɛ jamana bɔ nɔgɔ la bi.
Ne tɔgɔ Cheikh Oumar Tidiane Traoré, mais bɛɛ bɛ n dɔn ne studio national de. Je suis le coordinateur général de GAM SBM diaspora. Maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ représentant de ye GAM kɔnɔna la. Bon ne kɔni hakililata ye min ye, bon misali dɔ yɛrɛ kɛra kunun dɔrɔn, Mali yɛrɛ filɛ ne ka kupu ta, Ibrim Boubacar Keita y'a dɔgɔnin wele. A dɔgɔnin tɛ mɔgɔ si ye, a dɔgɔnin ye Sumala Cisse. Parce que jɛ ka gɛlɛn ani Sumala Cisse ka jɛ bilako tɛ. Donc an bolo sisan an bɛ bɛn ne fɛ. Bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. I komi an ka président de la République y'a fɔ cogo min na, la main tendue, la main tendue. A y'o de ka a dɔgɔnin ye. Ale dɔgɔnin de don. Donc an bɛ yɔrɔ min na bi, anw yɛrɛ nisɔndiyara. A diyara an bɛɛ lajɛlen. Wa hali bi karamɔgɔw fana ka ɲɔgɔn wele. Bɛɛ ka bɛn, bɛɛ ka bɛn. N'an bɛnna sisan, walahi bilahi Mali ni a bɛ diya. Hali a danga kunun ma dɔrɔn, bɛɛ nisɔndiyara. Mali kɛlen ka coup ta pour la première fois dans l'histoire.
Vraiment, jamanakuntigi ka Sumaila Cisse wele, chef de file de l'opposition. Vraiment, a diyara an Maliyɛn bɛɛ ye. Parce que jamana bɛ niveau mun na, a mɔgɔ bɛ a ka dirigeant bɛɛ la, cadre bɛɛ la, jamana mara in na. Donc tension ni mankan ninnu na fɔ. Kusitala ni le président est sagesse sera ka wele et a fana sona ka terita et ku kuma vraiment yo koba de c'est un grand ni la amel la tiamu ni na o sera o dodo ko et ko kala nouvelle du même ko bolo ko sobe
yala yere hakil la politique mo ma ngante sa ko u fara nyon kan ku u joro fawa wati ma seti sa politique mo ka se ka atlina soro u ku jo u joro la ya kliya ye mu yo ko nyaka
politique mo ka fara nyon kan ka jamana ka na fabla nyefe de ka barako ka dru ko nana o ko nyuma bay mais politique mo fana de ka fara nyon ka jamana jiri vraiment o ko o fana tɛ démocratie fana normali ye parce que dɔ bɛ kɛ fanga na dɔ bɛ kɛ k'a kɔlɔsi u filaw de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais n fila ka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana géré vraiment Mali yɛrɛ ka intérêt t'o la ko dɔ ka to position na ka lajɛli kɛ ka kɔlɔsili kɛ c'est ça qui est normal n'u ye diinɛmɔgɔ kɔni ta yɔrɔ min ye diinɛmɔgɔ kɔni fɛ critique kɛ ni danbe kari mɔgɔ min ka diinɛ taabolo la komi y'a fɔ Mali ye pays laïque de diinɛ bɛɛ b'a kɔnɔna na dɔw yɛrɛ bɛ o tɛ diinɛ na donc bɛɛ ka droit yɛrɛ kɔnɔnen don mais k'a fɔ bon maintenant aw bɛ aw ka faamuyali cogo ko tintin Maliyɛn bɛɛ kan o fana tiɲɛ la o ye sira bilalen ye dɛ les politiciens fana u fana m'u jɔyɔrɔ fa en réalité le moment est venu je crois où est-ce qu'il est qu'on va courir tant on va tabouler jeter mais malheureusement il est tombé Mali position le moment est venu pendant qu'on jette mais le coup tabouler il est mort pour que population fasse un peu de confiance il y a pour le moment